Du har trykket play på en udsendelse, der er lidt speciel. Den består af en analyse af mandagskampen mellem Randers og FC Midtjylland. Den slags ligger normalt i kanalen Støt Mediano, men vi har valgt at lægge den i hovedkanalen i dag, fordi den også rummer en ekstra blok, en slags anden halvleg, hvor Simon Bremer uddyber et synspunkt fra udsendelsen søndag aften, der har fået en del lyttere til at ytre sig meget kritisk om udsendelsen og om Bremer som ekspert. Der er tidskoder, hvis du ønsker at hoppe rundt i udsendelsen. Tak fordi du har valgt Mediano. Superligaens 21. runde sluttede med en 1-0-sejr til FC Midtjylland, der nu er et skridt fra at vinde grundspillet, det danske svar på at være Weihnachtsmeister. Nu er der kun grundspillet sidste runde på søndag tilbage. Hjemmeholdet Randers missede på en forfærdelig bane sidste mulighed for at række ud efter top 6. Asat, hvad kunne FC Midtjylland tage med fra Randers ud over 3 point?
Jamen, der er jo et eller andet, håber det er et rigtigt ord det her, men mesterligt ved at blive ved med at vinde, på trods af, at man spiller mindre godt. Det gør noget ved selvtilliden, det gør noget ved sammenholdet, det gør noget ved fællesskabet. Og der må man bare anerkende og rose FC Midtjylland, at der står de et rigtig godt sted, at de på mindre gode dage stadig vinder.
Var der spillere, der imponerede dig, Nicoline?
Der er måske ikke helt så mange spillere, der imponerede mig som i andre kampe, men ja, der var der nogen, der stod ud. Altså, jeg synes egentlig, Indgaard inde på den centrale midtbane spillede en rigtig god kamp. Jeg synes også, Oliver Sørensen fra Midtjylland også inde på den centrale midtbane spillede en rigtig god kamp. Jeg synes jo faktisk, at det var sådan en med taktiske briller en relativt interessant kamp, men det var måske heller ikke en kamp, hvor individualister stod helt vildt meget ud, måske også kvæg banens kvalitet.
Det var svært, for jeg har nemlig bedt jer om at bruge 10 sekunder om banen på Kefeus Park, som Søren Petersen fra Randers FC kan klippe ud og tage med på kommunen næste gang, han skal til møde. Nicoline, vil du lægge ud?
Jeg synes, at det er hårdt at bruge en skændsel, men jeg synes virkelig, det er en forfærdelig bane. Jeg sad også her for et par runder siden og snakkede om banen, efter de havde spillet mod Lyngby. Vi snakkede om, at den var lige så forfærdelig. Og det er jo bare ødelæggende for kampene, det er ødelæggende for spillet, at banerne er så dårlig kvalitet. Og vi så det jo også mange gange i går. En ting er måske at snakke om mindre god teknik, men der er også mange, mange gange, hvor der bliver lavet fejl, fordi bolden tager mærkeligt opspring, og man... Det tænker også, du kan snakke mere om, Asat, men det her med, at man bruger bare helt vildt meget ekstra energi som spiller på at skulle kontrollere bolden, og at den tager et mærkeligt opspring, og nogle af de ting, som er helt naturlige, når bolden kommer imod en, og man ved, hvilken tempo og fart, man skal sætte i sine berøringer og sådan noget, det ryger helt væk på sådan et bane. Så op på kommunen, og sørg for snart at få anlagt en hybridbane i Randers.
Asat?
Jeg tror også, jeg vil gøre det kortere, så sige investering. Altså, der skal investeres i en hybrid eller en kunstbane, ud fra hvilken smag man har. Det er ikke godt for kvaliteten, det her.
Værsgo, Søren P., den tager du bare med. Du har vores støtte. Randers er en Superliga-by. Randers bør have en Superliga-bane, og det har man i den grad ikke. Jeg fandt en artikel fra Randers Amts Avis fra juli sidste år, hvor det omtales, at der i lejekontrakten mellem Randers Kommune og Randers FC står, at banen skal være en af de bedste i Danmarks turneringen. Der er vi vist ikke helt endnu, medmindre man definerer det som en af de 12 bedste i Superligaen. Hårfint på et målfoto. Det er jo noget med, kan kommunen, bliver det ulovlig erhvervsstøtte, det her med til en privat virksomhed, fordi man bor til leje hos kommunen, og hvis man så betaler mere, det går ud over omsorg og alle de her ting, som kommunen også kan varetage. Det er jo sådan et evigt skisma, men der er bare sådan, at med banerne forbedret i Odense og Vejle, så er Randers ved at ligge til klar nedrykning nu i forhold til de forbedringer, der er sket rundt omkring. Så det er jo en ting, som man må forholde sig til, og det er ikke, fordi vi skal blande os i kommunalpolitik i Kronjylland. Nå, velkommen til vores analyse af Randers FC Midtjylland, og tak fordi du er med i Støt Mediano. Det er årsagen til, at vi kan lave analyser af for eksempel de fleste af Superligaens mandags- og fredagskampe. Det kan vi gøre, fordi vi har 5.100 medlemmer af Støt Mediano. Det er udsendelse nummer 71, siden vi lancerede den nye kanal den 20. november sidste år. Det svarer til mere end 4 udsendelser om ugen, som man får eksklusivt i Støt Mediano. I den her uge kan I glæde jer til, fodbold var bedre i 90'erne og Superliga for voksne. Måske en Mediano Breaking, det ved man aldrig. men de udkommer også i støt Mediano. Og så altså denne Superliga Special, hvor mit panel er Asat Kordo, transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen Asat.
Jo, tak.
Nicoline Sørensen, tidligere landsholdsspiller med 54 landskampe og mere end 3 år i Premier League hos Everton, og en karriere, der blev indstillet i slutningen af sidste år i en alder af kun 26 år. Velkommen Nicoline.
Mange tak.
Nu maratonløber.
Yes.
Hvornår skal det være?
5. maj.
Er det,
i København?
Det
ja, det er altså okay. Mit første maraton.
Ja, og tiderne er gode?
Ja, så indtil videre synes jeg, de er gode, men vi er også i hård træning, skulle jeg til at sige, så, men det bliver mega fedt.
Maratonløb, podcast eller træning, det går godt sammen, ikke?
Jo, det gør
det. Det er godt. Mit navn er Peter Brygmann. FC Midtjylland tog førstepladsen tilbage med 1-0 sejr på et mål af Oliver Sørensen efter et Mads Bæk indkast og et ingen eller svælge indgav Ingi Ingerson, der var den svættige Ingi Ingerson hovedstød. Og du var inde på det her sat med ordet mesterligt, fordi man vinder en kamp, hvor som bane eller ej, ikke er særlig god. Prøv lige at sige noget mere om det.
Jamen det er netop, at man har fået skabt et sammenhold, et fællesskab. Måske bundniveau kan man måske også kalde det, hvor at man på trods af, at man ikke rammer det topniveau, vi har set FC Midtjylland præstere, blandt andet mod FC København, stadig formår at vinde kampene. Det kunne godt gøre, at de på den lange bane godt kan blive mestre. Altså, at de bliver ved med at have de her, nu siger jeg, mindre gode kampe, og så stadig ender med at vinde. Det vidner om noget individuel kvalitet og noget ja, sammenhold og fællesskab, der er på et højt niveau.
Jeg er ret sikker på, at de selv vil også kalde det kultur.
Ja, kultur er nok det bedste ord at bruge, faktisk. Ja,
det er jo noget, som de dyrker meget og går rigtig meget op i. Jeg fandt lige, altså nu var der, vi talte jo meget i slutningen af efteråret, om den her stime, de har været inde i, og 9 kampe med 8 sejre og en uafgjort. Så hvis man lige tager foråret med nu, hvor de så har vundet 3 ud af 4 kampe, så har de 11 sejre i 13 kampe og en uafgjort og et nederlag. Ikke? Det er 34 point i 13 kampe, det er et snit på 2,6. Det er jo et helt vanvittigt højt snit over en forholdsvis lang periode.
Det er helt vanvittigt, og jeg tror også, altså, og jeg har jo snakket ind i det her en del gange, men jeg tror på den korte bane, der kan det jo sagtens være en gevinst for FC Midtjylland, altså i forhold til at blive mestre i år. Men hvis man skal kigge 5 år frem, 8 år frem, så tror jeg mest på, at der skal ske en større udvikling i deres spil i forhold til at være blive mestre flere gange. Altså sådan, ikke kun én gang over 5 år, men gerne en 4-5 gange over de næste 8 år. Og der mangler der stadig noget, synes jeg. Jeg går hele tiden og venter på, at I har præsteret rigtig, rigtig godt i 60 minutter mod FC København. Hvordan kan I så præstere på den her måde i en hel kamp mod Randers? Stadig ikke med at vinde, men de her tendenser, de viser en gang imellem, hvor man til at glemme deres rigtig, rigtig høje topniveau. Og så kommer der 2-3 kampe, hvor man ikke ser det. Det ærger mig lidt. Og det er det eneste, jeg har omkring FC Midtjylland, det er, at der ikke sker en tydeligere udvikling i spillet med bolden.
Og det er jeg helt enig med Asat i, men det er også i min optik det her med, at mesterskabshold og hold, der vinder mesterskaber, de finder altid en måde at vinde på. Og det er i går bare det bedste eksempel på, de finder en måde at vinde på. Det samme med Brøndby, som jo også ligger meget tæt i den her mesterskabskamp, finder en måde at vinde på i Viborg. Og man sidder bare med den her følelse efter en kamp, også efter kampen i går, hvor man tænker, hold da op, det var måske ikke lige FC Midtjyllands bedste præstation, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men de finder en måde at vinde på, og det er på den måde, man vinder mesterskaber.
Jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i den her, der er sådan en etableret ting om FC Midtjylland tilbage fra de første mesterskaber med powerfodbold og det fysiske udtryk, og det er ikke så vigtigt at have en høj boldbesættelsesprocent. Det kan godt få sådan folk på fodboldparnasse til at vange lidt på næsen og sige, hvordan spiller de. Hvis man lige tager det her med, nu mangler de Christoffer Olsson jo selvfølgelig nu, de her typer, altså med, som man henter ind, altså hele den brasilianske del, hvor Paulinho måske er det bedste eksempel på den her rigtige fodboldspiller, Dario Sordi og Francolino, lidt længere tilbage med Anders Dreyer og sådan nogle typer, udviklingen af Aral Simsi og Gustav Isaksen, altså man både udvikler og rekrutterer spillere, hvor er det ikke alt sammen skridt i en retning af, at de faktisk gerne vil spille mere fodbold.
Jo, men det er også derfor, jeg tror, det er sådan en lille irritation, vil jeg kalde det, når jeg snakker og tænker FC Midtjylland. Det er, at der er enormt stort potentiale i forhold til at have større ambitioner i spillet med bolden. Og jeg går og venter på, at det kommer hele tiden. Og det kan også godt være, at det ikke kommer. Det kan godt være, at man har besluttet sig for, at det skal være stadig med det her powerfodbold, omstillingsfodbold, dødbolde, mange dueller. Men du nævner det selv, Peter. Jeg er meget enig, at der er potentiale til at kunne være mere dominerende i spil med bolden, når du nævner spillere som Osorio, Simsir blandt andet. Og Christoffer Olsen også, et godt eksempel, Paulinho. Så det bliver spændende at se, og nu taler jeg 3, 5, 8 år frem. Det bliver spændende at se, hvilken udvikling FC Midtjylland kommer til at tale ind i. Fordi jeg har sagt det et par gange nu, jeg er ikke i tvivl om, de godt kan blive mestre i år, altså på den korte bane. Men der skal nok også ske en udvikling set over de næste par år.
Men det var også derfor, tror jeg, vi var meget begejstret efter FC Midtjylland FCK-kampen, hvor vi også roste FC Midtjylland meget. Det synes jeg var, fordi de viste tegn på de her sådan spillemæssige ting, som vi jo ved, de kan og ønsker, de kan. Ikke fordi der er noget, der er mere rigtigt og forkert, eller en måde, der er mere rigtigt og forkert at vinde på i fodbold. Men det er jo det, de kan, og det er jo det, de spillere, de rekrutterer. Det er jo også for at kunne spille den type fodbold, ikke nødvendigvis kun langbolde. Det viste de FCK-kampen. Men det er ikke så konsistent i forhold til, at det er det, man ser gang på gang fra dem. Der er det mere det her fysiske powerfodbold, der stadig er mest dominerende i den måde, de spiller på.
Altså, når jeg taler ind i det her med større ambitioner på bolden, så prøver jeg at kigge på nogle af de lande, vi kan sammenligne os lidt med. Altså, når man kigger på Sverige, Norge, Belgien, og det står for egen regning der, det er ikke noget, der er målt på data eller noget som helst, det er sådan ud for øjetesten. De klubber, der er dominerende i de lande, har jeg en fornemmelse af, har bygget på i forhold til spil med bolden. Det er stadig vigtigt at have den der gode defensive organisation, en kultur omkring duellet, presspillet og alle de ting. Så det er slet ikke fordi, at jeg ikke anerkender det. Men jeg synes, mange af de klubber, der har taget nogle store skridt inden for de sidste 5-8 år, der er sket rigtig meget i spil med bolden. Og så jeg er bare spændt på at se, om det her potentiale det kan blive forløst i forhold til nogle af de spillere, der er i FC Midtjyllands trup.
Der ligger jo også et element i det her med at spille med bolden og bygge spillet op, hvor det er, man kan kontrollere, hvor det er, man flytter bolden hen, hvor det er, man gerne vil have modstanderen hen og bevæge sig, og hvor man kan sige, der ligger et lidt mere usikkert, tilfældigt element i langbolde, dødboldsituationer. Situationer, hvor at man også nogle gange måske skal være mere heldig med tilfældighederne, ryger ens vej. Hvorimod, hvis man bygger spillet op, og det er en selv, der kontrollerer alt med bolden, og det er også i forlængelse af det, du siger, at det her med, at de hold, der er dominerende på bolden, nok også over en lang årrække har succes.
Ja, det er det her, altså dominans over tid.
Ja.
Den her bane i går, altså hvis man kom med en attitude og siger, nu skal vi godt nok vise, hvor dygtige vi er blevet til at spille fodbold, vil man kunne det?
Nej, i hvert fald i mindre grad, men jeg har talt også ind i det i forhold til FC Nordsjællands præstation imod Hvidovre. Man kan stadig godt sætte nogle positioner, der gør, at man i sit restforsvar eller sit andenboldspil er bedre dækket ind, kombineret med, at man stadig kan lave nogle flere pasninger, der gør, at modstanderen kommer ud af organisationen. Altså, jeg har ikke en fornemmelse af, at der er på noget tidspunkt i kampen, hvor at både Randers og FC Midtjylland får hinanden ud af organisationen, fordi det bare er ingen risiko i forhold til bare lange bolde, og så forhåbentlig vende anden boldene. Men der kunne godt være en værdi i at få 2-3 pasninger mere i forhold til at få modstanderen ud af organisationen, for at kunne udnytte nogle større chancer. Og der synes jeg netop, at FC Midtjylland har nogle spillere, der kan gøre ondt på modstanderne, hvis man formåede at få et par flere pasninger ind i holdet. Men jeg forstår også godt, at man har stor respekt for banens tilstand i forhold til, hvor stor risiko man tør spille med.
Det eneste, der undrede mig en lille smule med den måde, FC Midtjylland valgte at gøre det på i går, var, at jeg synes jo, at de primært positionerede sig ud fra, at de egentlig gerne lignede nogen, der ville spille. Altså med brede kanter, forsøgte at gøre banen ret stor. Men det var alligevel de her lange bolde op, og det betød også, at de tabte rigtig, rigtig mange anden bolde, og det var egentlig også der, synes jeg, at Randers især byggede deres momentum. Så det fik de jo stadig bedre ind i løbet af kampen, men det var noget der, hvor jeg tror også, det var noget, hvor de tog banen lidt i betragtning og måske ændrede gameplanen.
Og tog bestik af den, ja. Vi skal nok komme ned i den mere taktiske analyse og også få kigget lidt på Randers i den her kamp og efter den her kamp. Nogle af jer har måske hørt min egen Superliga, som vi optog søndag aften. Her havde en af de tre deltagere i panelet ikke en voldsomt stor tiltro til FC Midtjylland som mesterskabskandidat. Det var den tidligere topscorer for AaB, Simon Bremer, der mente, at mesterskabet ville blive et anliggende mellem FC København og Brøndby. Og hans udlægning har rystet mange, der har affødt noget debat derude. Det rystede faktisk også mig som studievært. prøvede sådan lidt at stille nogle spørgsmål til, hvad der egentlig lå i det. Simons udsagn, det har vakt så stor postyr, at vi i dag gør noget lidt anderledes. Vi har inviteret Simon ind til en snak i eftermiddag, hvor jeg beder ham sætte lidt flere nuancer på, end han nåede i udsendelsen i går. Den del hæfter vi på denne udsendelse som en slags forlænget spilletid, og så udgiver vi det samlet sammen med den her analyse i hovedkanalen. Og det er magtpåliggende for mig at sige to ting. Et, vi bestemmer ikke, hvad vores eksperter mener. Og vi på Mediano, eller jeg, er ikke et holdningspoliti, der bestemmer, hvad eksperterne må mene. Heller ikke, selvom vi indimellem er uenige. Det var jeg her med Simon, og det håber jeg, man kunne høre mine spørgsmål. Og så to, det allervigtigste. Vi søger i den grad ikke opsigtsvækkende holdninger. Vi skal ikke bruge skarpe overskrifter eller klik til noget som helst. Det er vores forretning ikke bygget på, og det har vi ingen interesse i. Vi skal bruge nuancer, og derfor får Simon lejlighed til at uddybe det hele senere i dag. Men nu til Assad og Nicoline. Randers i den her kamp. Hvad kan de tage med herfra, Nicoline?
Jeg synes, de havde nogle meget interessant eller en fed taktisk tilgang til den her kamp, og jeg synes, de havde læst FC Midtjylland rigtig godt. Deres positionering, især deres to sekser, synes jeg, de lykkedes rigtig godt med for at tage det hårde pres for FC Midtjyllands to angribere ud at spille. Det gjorde, at de fik lidt mere tid i deres opbygningsspil til at faktisk finde ud af, hvor rummene var. Jeg synes, Randers i den grad også kan tage med, at man bliver ved med at skabe rigtig, rigtig store chancer. Vi kommer helt sikkert også senere til at snakke om kvaliteten af afslutningerne. Men det er en positiv ting i min optik, at man kommer til så store chancer, for det er et spørgsmål om tid, før bolden går i nettet.
Så Randers spiller godt under svære vilkår, men mangler kvalitet.
Ja, det synes jeg, for jeg synes i langt hen ad vejen hele deres opbygning til chancer og angrebsspil ser rigtig fornuftigt ud. Og ser også rigtig fornuftigt ud mod et top 6-hold, et mesterskabshold, som de spiller mod i går. At de faktisk i så store dele kan dominere på bolden, synes jeg så rigtig, rigtig fornuftigt ud. Men der er også bare et aspekt af fodbold, der hedder, hvis du ikke scorer mål, så kan du ikke vinde. Og det har de haft problemer med.
Men altså, Randers har næsten hele sæsonen gennem været rigtig, rigtig gode i spillet mellem felterne. Og når man sådan kigger på data, så kan tallet også godt snyde lidt omkring Randers, fordi der er rigtig mange gange, hvor de er i 2-mod-2-situationer, eller i 2-mod-1-situationer, hvor en bak kommer i overlap, og han skal lave det rigtige indlæg, men så mangler der lige 2 centimeter i forhold til at ramme angriberen. De chancer bliver jo ikke registreret i form af data i forhold til XG. Og det er deres største udfordring. Det er, når de her baks eller kanter kommer til indlæg, jamen så vælger de den forkerte indlægsform, eller forkerte afleveringsform, eller når de her angriber kommer til afslutning, så er de i så højt et tempo, eller vælger at afslutte med det forkerte ben, eller vælger at sparke med stiv tå, når de kan sparke med inderside. Og der kan du som træner...
Eller omvendt.
Ja. Der kan du som træner ikke rigtig gøre noget, fordi som træner har du ansvaret for det taktiske, i forhold til hvilke positioner, der skal udfyldes, men du kan ikke gå ind og trykke kryds, i forhold til om en angriber skal sparke med inderside, eller hvad det skal gøres. Og det må være frustrerende som træner, at du kommer frem til så mange potentielt store chancer, men der bliver besluttet forkert hver eneste gang, de når der til.
Når vi nu ser de her statistikker af to hold, der i en sæson er ret tæt på hinanden i forhold til produktionen, men det ene hold scorer mange flere mål end det andet, FC Midtjylland i det her tilfælde, og de kan være sammenlignet på andre parametre med Randers. Er det så bare et udtryk for, at Randers er på en fjerdedel af budgettet, som FC Midtjylland har? At FC Midtjylland har bedre spillere, og det er det, man ser i felterne, og det er det der hele klude omkring expected goals og alverdens statistikker, at de i sidste ende er det kvalitet, der afgør det.
Ja. At det er rigtig vigtigt at sige, at det er ikke den samlede XG, de står lige, men det er antallet af store chancer. Der skulle de være meget tæt på hinanden, men hvor FC Midtjylland bare har lavet en del flere mål sammenlignet med Randers. Og der er det korte svar, ja.
Det er kvalitet. Altså,
det er, når du kan hente for en højere hylde, så er det også typisk alligevel med, at spillerne har et bedre slutprodukt, når de kommer til de afgørende situationer. Og det er det sagt med respekt, men der er jo en grund til, at Fuseni og Eko og Udeh, Koulibaly, kan vi måske også tage med i ligning, er endt i Randers. Det er jo fordi, de har manglet deres slutprodukt i forhold til at kunne slå til på større adresser. Men det vigtige er, det synes jeg også Bertelsen siger meget, meget pænt efter kampen, det er, at de kommer frem til det. Og så skal de bare have en masse gentagelser af situationerne til træning, og så forhåbentlig så tipper det over til Randers' fordel på et eller andet tidspunkt.
Prøv lige at tage den der, hvis vi lige skal bryde kvalitet ned. Hvor meget er så mentalitet. Man taler tit om Steven O'Day. Hvor var han god i sin første periode, og hvordan får han den der tro på sig selv, til han kan folde det der ud igen? Hvor meget er beslutningstagning? Vi taler enormt meget om de her spillere, om slutprodukt på dem, og Koulibaly, han laver alt det rigtige, men mangler slutproduktet. Hvor meget er beslutningstagning, og hvor meget er simpel teknisk kvalitet? Altså, kan man bryde det ned?
Jeg tror, det ligger i en kombination af de to ting. Der er noget, der hedder gentagelse, og der er noget, der hedder selvtillid, og en følelse af, at man bare sparker den ind hver evig eneste gang. Og så er det tilbage til spørgsmålet om, skal de så bare gå ud og lave angrebstræning og skudtræning, og for det bliver ved med at sidde der. Det, i min optik, er det ikke det rigtige at gøre. At gøre det til en ting, at vi ikke kan score mål, så nu må vi bare træne det. Fordi det kan blive en mental ting. Sådan var det i hvert fald også i den tid, jeg spillede, at hvor hvis vi havde haft problemer med at score, eller man havde brændt en masse chancer, så blev det fokuspunktet, nu skal vi bare ud og vise, at vi godt kan score. Og så bliver det lige pludselig en ting, hvis man bliver ved med ikke at kunne score. Der er en vigtig detalje i forhold til mange af de chancer, som Randers kommer til, og som jeg også synes er meget relevant at drage ind i den her snak omkring kvalitet, som er, at mange af de store chancer, som Randers får og kommer til, kommer typisk i nogle lange sekvenser, ment i den forstand, at angriberne, Koulibaly, O'Day, Fuseni, hvem end der kommer til det, har løbet en halv bane i maksfart. Og når man så når til feltet, så har man så høj puls, at man måske ikke altid får truffet den helt rigtige beslutning, ikke lige ramt den helt rigtige, hvis vi skal snakke om banen, det måske lige tager et lidt sjovt opspring. Der er så mange elementer i den her måde, hvor de også kommer til deres rigtig store chancer, som også kan udfordre kvaliteten, og som deraf også kan udfordre mentaliteten eller selvtilliden om følelsen omkring det. Så det ligger i et mix af de to ting.
Asat, når man træner unge spillere, hvis jeg nu sætter beslutningstagning, I kalder det sikkert decision making eller sådan noget, ikke? Op over for simpelt gammeldags teknisk træning. Hvordan er de så vægtet i forhold til hinanden?
Vi har jo en daglig diskussion om netop det.
Okay.
Dengang jeg var akademispiller, der var der, jeg ved ikke om det stadig er der, men der kunne man få branchemærke ind hos DBU i forhold til nogle tekniske øvelser og alle de ting. Så bare for at sige, at der var det vægtet meget højt, at man lavede formel teknisk træning. Altså du kunne lave en rigtig indersidsaflevering, du kunne lave den rigtig chipbold, rigtig afslutningsform. Hvor at man i dag snakker meget mere ind i, at det skal være under pres. Så det er sjældent, jeg ser, og det er helt ned fra U10 op til U19, det er sjældent, jeg ser decideret afslutningstræning, hvor man kun taler ind i, om hvordan drejer du foden, hvilket tilløb tager du og alle de ting. Men jeg synes stadig, det er svært at svare på, hvad det rigtigt er. Jeg tror selv, jeg er tilhænger af, at der skal være meget af begge dele, fordi spillerne er forskellige steder. Men lige nu er det jo nærmest 95% med pres på og 5% formel teknisk træning. Og det er jeg lidt nervøs for, om det kan blive en udfordring om nogle år, at vores generelt dygtige unge danske spillere ikke har styr på, hvorfor man laver den her form for aflevering eller form for afslutning, fordi det hele er blevet lavet under pres.
Jeg kunne godt tænke mig, undskyld Nicoline, du skal nok komme til. Jeg bringer lige en iagttagelse ind fra, jeg var for nogle år siden nede og besøgte Right to Dream Academy i Ghana, og der var et U14, eller var det? Ja, jeg tror, det var U14 hold for FC Nordsjælland med. Det var Johan Storp, faktisk, der var træner for det. Og de spillede sådan nogle turneringer, og de spillede mod hinanden, og det var jo helt vildt at se den forskel, der var fysisk. De her kæmpestore afrikanerdrenge, der lige snart bolden var ude af eget felt, så var det afslutning, fordi de havde styrken til at kunne gøre det. Og de her bittesmå, blege danske drenge, ikke? Som skulle kombinere hele vejen derop, for at de skulle få bolden op. Det var sådan, fodboldkulturerne var voldsomt forskellige. Er det sådan noget, ikke fordi man har mange af de her kampe, men jeg har indtryk af, at den danske talentskole vægter meget det kognitive beslutningstagning i måden, man spiller på og bygger op på.
Ja, altså, jeg tror overskriften, det er lidt nemmere at forstå som lytter, hvis vi bare snakker ind i taktisk træning. Mm. Der er det også det her med det, altså i forhold til split vision og decision making og alle de ting der. Vi træner rigtig, rigtig meget taktisk træning i dansk fodbold, både ungdomsfodbold og seniorfodbold. Og det kan være rigtig, rigtig godt, netop når man er ude og spille udlandske kampe, fordi så har man typisk en fordel over for nogle af de her fysiske hold, man spiller imod. Men jeg har stadig en lille bekymring for, at når de så skal tage det sidste skridt, altså gå fra U19 op til senior. Og hvis de tekniske færdigheder ikke sidder der, altså er det sådan noget, du kan blive valgt fra på. Altså at du kan ikke lave en halvliggende, du kan ikke lave den rigtige afslutning, du kan ikke rigtig lave den rigtige pasningsform, fordi du bliver blandet op med nogen, der er 10 år ældre end dig, som måske har haft den samme taktiske skole, men er blevet bedre uddannet teknisk, jamen så er det dig, der bliver valgt fra som dansk spiller, fordi du ikke har haft en rigtig uddannelse teknisk. Så det er noget, jeg tror mange klubber er blevet opmærksom på. Jeg er også ret sikker på, at DBU har lavet et krav, der hedder, at man skal ansætte en individuel træner på fuld tid, hvis jeg forstår det rigtigt, i forhold til at nå nogle stjerner i det her system her.
I det licenssystemet.
Ja. Så det er et opmærksomhedspunkt i forhold til dansk talentudvikling.
Og et element er det her med at gå fra at være ung til at blive senior. Et andet element er også at gå fra Danmark til udlandet, hvor man også bliver kastet ud i andre kulturer, andre måder at spille på. Det oplevede jeg selv, da jeg kom til England, og hvor man, når man er opvokset med dansk fodbold, synes, at det er jo det helt. Det er jo selvfølgelig, spiller vi bolden op på den her måde, selvfølgelig at man i de her positioner. Det er det bare ikke, når du kommer til en anden kultur, et andet land, en anden måde at spille på. Og hvis man ikke har de her individuelle færdigheder, så er det virkelig svært at etablere sig, fordi det tager lang tid at lære sådan en spillekultur og en fodboldkultur i et andet sted i verden at kende.
Der er virkelig mange ting i udviklingen som fodboldspiller. Jeg blev her i weekenden inspireret af at høre Lukas Engel i den her Mediano Talks. Claus Elund har talt med nogle af de her spillere ude, eller ude omkring i klubberne, og der fortæller Lukas Engel om det der med at blive skiftet ud i pausen af en kamp mod Sheffield Wednesday, tror jeg det er, for Middlesbrough. Og hvor meget sådan det hele, altså hele hans drøm om at være i den her engelske klub, falder sammen, og hvad han kan gøre i den her periode, indtil han sådan ret hurtigt finder ud af, hvad er det egentlig, jeg kan gøre noget ved til træning og til kamp. Og det der med, at frem for at gå ind og være bange for at lave fejl, så går ind og siger, nu skal jeg med ind og vise dem, som han havde i kampe i Vejle, Silkeborg og så videre på vejen dertil. Ikke? Og så i øvrigt han samarbejde med Michael Carrick som manager i det her, og jeg tror det er Morten Berthold som mentaltræner eller coach i det her forløb. Det er faktisk ret inspirerende, og det er sgu meget sjovt at høre de her spillere. Jeg blev meget inspireret af Magnus Madsen, det var da han var i Nijmegen, der fortalte om den her episode, som jeg har fortalt om masser af gange. Og nu er det Lukas Engel, så der er mange gode historier i det her, som jeg tror også man derude kan bruge over for spillere i klubber, i forhold til, jamen, der er mange samtaler mellem trænere og stabs, både i akademierne og på Superliga-niveau med de her spillere, og der er virkelig mange veje til Rom, eller hvor man nu vil hen med sin karriere. Ikke? Nå, tilbage til hvad skal vi kalde den der bane, det var fordi, altså bare et spark, så røg der jo simpelthen tør over hele Randers Kommune og ned i i, hvad hedder de, Waste? Nordic Wastes mudderskred dernede, ikke? Nå, Randers' måde at stille op på i den her kamp det var Damers, der var tilbage fra Hugo Andersson. Hvad hæftede I ved i deres tilgang til kampen?
Altså, jeg synes faktisk, begge hold forsøgte at spille på samme måde. Altså sådan en 4-4-2-formation, meget af det samme pres, mange af de samme opbygningspositioner. Måske en lille forskel på, at FC Midtjylland prøvede at sprede det lidt mere ud, end hvad Randers gjorde. Men ellers så var det mange af de samme tendenser. Men Nicoline rammer det også meget godt, at Randers lykkes bare med det i højere grad i forhold til at drille i, hvilket rum de gerne vil spille ind i. Altså når de to forrumsspillere, de blev dækket op, jamen så udnytter man det rum, der var i mellemrum eller i bagrum. Hvis de to forrumsspillere ikke blev dækket op, jamen så udnytter man, at man kunne spille den ind i forrum, for derefter at spille den videre. Det synes jeg, at Randers var bedre til at udnytte, hvor at FC Midtjylland, de spillede med mindre risiko, og dermed også med lidt længere bolde, og så prøvede de at gå all in på de her anden bolde. Så det var sådan mange af de samme tendenser, men jeg føler lidt, at Randers de lykkes i højere grad i forhold til at udnytte de rum, FC Midtjylland de efterlod.
Og Nicoline, du havde blik på Mads Enggaard og John Bjørkengren, altså i det centrale rum.
Ja, og som Mads også siger her, det der var meget interessant at kigge på, fordi de to hold spillede så identisk, som de faktisk gjorde, jeg vil gerne næsten sige, de stillede op på samme måde, det var, at de to seksers positionering for Randers kontra FC Midtjylland var længere nede. Randers to sekser lå lige i ryggen på FC Midtjyllands to nier, og det gjorde for det første, at Joe og Brynhildsen ikke kunne komme i det her vanvittige hårde pres, som vi blandt andet så, de gjorde mod FCK, fordi de hele tiden havde en sekser, de skulle forholde sig til. Hvis FC Midtjyllands to centrale midtbanespillere steppede op på de to sekser for Randers, så var der et kæmpe rum foran bagkæden, altså inde i de lommerne, som Randers var rigtig gode til at udnytte. Hvis hele holdet steppede op, så var de rigtig dygtige til at udnytte bagrummet nede bagi. Og det virkede til, at FC Midtjylland havde så meget respekt for den fart, som de havde op foran hos Randers, til at det ville de ikke. De ville ikke gå op og presse så højt, fordi de frygtede det bagrum mere. Men det lille tweak med, at sekserne faldt så langt ned, de lå i ryggen på de to nier for FC Midtjylland, det synes jeg var nøglen til, at de også kom længere frem på banen mere kontrolleret.
Og hos FC Midtjylland var, det var nok primært, fordi André Rømer var ude med en skade, så fik vi Oliver Sørensen at se igen inde centralt. Man kan også høre på ham efter kampen, det er faktisk der, han helst ville være. Hvad gjorde det ved hans spil?
Det er også der, jeg synes, han er bedst. Han er for mig den her box-to-box midtbanespiller. Altså, han er en midtbanespiller, der kan komme med i feltet og score. Det ser vi også. Men han er også den her midtbanespiller, der nok skal tage det her returløb over 60 meter, og så ende med en glidende takning, og så i ro af bolden. Altså, han har så stor en hvad kan man sige, lungekapacitet, at han kan tage rigtig mange højintensimeter, rigtig mange sprint, rigtig mange løbemeter, at jeg synes også, han er klart bedst på den centrale midtbane, så det var, jeg synes, det var ikke en nem beslutning. Det var godt at se, at han fik lov til at spille central midt igen, og han gjorde det rigtig, rigtig fint.
Prøv lige at tænke nogle skridt længere frem i de indbyrdes kampe, der kommer i mesterskabsspillet. Der bliver jo rigtig mange spændende kampe der. Hvordan vil I sætte FC Midtjyllands hold op, hvis alle er til rådighed? Hvor er Oliver Sørensen så henne?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil spille en... jeg vil enten spille 4-3-3 eller 3-5-2 med de spillere, FC Midtjylland har til rådighed. Simsier er for mig bedst i mellemrummet. Altså, han skal ikke ligge derude på en venstre kant og blive gemt væk, synes jeg personligt. Lidt ligesom Wallis er en mellemrumspiller. Synes jeg også, Simsier er en mellemrumspiller. FC Midtjylland skal fastholde deres to angriber. Der er noget fornuftigt i, at de kan bruge hinanden og arbejde sammen. Og så har de så mange dygtige stopper, at det også godt kunne give værdi i forhold til at spille med tre stopper. Får du en Paulinho på en venstre vingbak, giver det også noget frihed i forhold til hans offensive aktioner. Så der er noget i formation, der driller mig lidt i forhold til det potentiale, der er i truppen.
Det lyder som et luksusproblem, fordi umiddelbart vil jeg sige, at altså Mads Bæk og Ingerson, de vil være selvskrevne i et firmandsforsvar. Ja. Men du vil bringe Juninho ind blandt andet for at få plads til nogle af de andre ting.
Ja, men det er også derfor, jeg nævner 4-3-3. Det er, at hvis man fastholder de her to stopper, så vil det stadig give noget frihed offensivt, hvis du kunne få Simsier ind på en 10'er. Så det var bare for at kigge ind i de bedste spillers spidskompetencer. Hvordan kan det komme bedst til udtryk? Og der er jeg i tvivl om, 4-4-2 er den rigtige formation for spillerne. Altså, hvis man kigger på bundniveauet til FC Midtjylland, man kigger på, hvor mange kampe de vinder, hvis man kigger på kulturen i holdet, så forstår jeg godt Thomas Berg. Og det er også det, Thomas Berg har gjort i mange år, det er, at han har lykkes i høj grad med sin 4-4-2. Men kigger jeg på de individuelle kvaliteter i forhold til spidskompetencer også, så er jeg i tvivl om, det er den rigtige formation, FC Midtjylland bruger lige nu.
Lad os lige prøve at gemme Simsier et øjeblik. I forhold til, nu siger jeg Oliver Sørensen, det var bare, fordi han rykkede ind fra sin sideposition ind centralt, og ind kommer så Darius Osorio. Hvad tilfører han i... Det er også en svær bane for ham at komme ind på.
Altså, han har noget sådan, der er nemt at se. Det er hans fart, synes jeg. Og det er både med bold og uden bold. Så har han noget... Jeg synes, han kan bidrage med lidt af det samme, som Isaksen gjorde i sin bedste periode. Altså i det her omstillingsspil. Når de råber bolden, så har han en dejlig sådan, direkthed i forhold til at angribe målet. I forhold til at vil være, altså, gerne vil afslutte. Så det er sådan nogle af de ting, jeg synes, han er kommet ind med og har gjort en forskel. Francolino gjorde lidt af det samme, synes jeg, i den periode, han var bedst. Men han har røget lidt ud af det hele, nu virker det til.
Og hvorfor er han det? Er det, fordi presset er så vigtigt?
Men jeg tror, at det her med at have en kultur, have en god organisation i det her 4-4-2, hvor du spiller med lav risiko, det gør jo, at en type som Francolino, han bliver sorteret fra. Jeg har også talt ind i det tidligere, at jeg er også nervøs for, sådan en spiller som Simsier kan blive sorteret fra på sigt, hvis det er en prioritet at spille på den her måde. Han trives jo heller ikke i det lige nu. Jeg ved godt, banens tilstand og sådan ting spiller også ind, fordi han er en spiller med gode tekniske færdigheder. Men han virker ikke som en spiller, der trives lige nu i forhold til, at det er spillet uden bold, der er en prioritet lige nu, mere end det er spillet med bold. Og der kunne en formationsændring måske godt hjælpe på det. Altså i forhold til at have lidt flere spillere og lege med på den offensive del af spillet.
En 4-4-2 sætter også virkelig store krav til de to angriber og den måde, de kan presse på. Altså fordi FC Midtjylland vil i en 4-4-2 mod mange hold komme i undertal inden centralt. Og det stiller bare store krav til, at de to angriber kan arbejde ned i banen og kan arbejde ned på en af sekserne. Derfor måske også til- og fravalg.
Så hvis vi lige, uden vi skal lave sådan en idealopstillingsøvelse, I ser Joe og Bryn Hilsen, som de klart foretrukne nu på grund af presset.
Hvis det er en 4-4-2, så ja. Hvis det var 3-5-2, så vil jeg ikke bruge Bryn Hilsen.
Så I ser et mesterskabsspil, hvor Francolino, næsten uanset hvordan det går, vil være den store, virkelig dygtige joker?
Det er en antagelse, jeg har, at hvis de skal blive ved med at være konkurrencedygtige, og på lige fod med FC København og Brøndby, så skal der flere offensive S'er i spil i forhold til at kunne drille, når de spiller mod de allerbedste hold.
Ja, og så ligger der også bare et element af, vi snakkede også om det efter FCK og FC Midtjylland, at han godt kunne blive en joker. Og der ligger også bare et sindssygt vigtigt element, når man er et mesterskabshold og spiller om at blive dansk mester, at man har spillere med kvalitet, man kan sætte ind for bænken, der kan ændre kampbilledet, der kan komme med andre kvaliteter. Ikke så at sige, at man skal spille med de bedste, men det er vigtigt, at man har så mange forskellige spillere med mange forskellige kvaliteter, der kan bidrage med forskellige ting. Og det kan Francolino, når han kommer ind. Men på den måde, de spiller på nu, så er det måske heller ikke den type spiller, som Francolino er, der vil passe bedst ind i det.
Men for mig er det ikke kun Francolino. Det er også i lige så høj grad Simsi og i lige så høj grad Osorio, der kan være de her joker eller den her X-faktor i forhold til at få tippet det over til FC Midtjyllands fordel.
Arel Simsi, er han låst ude på den der position? Hvor er han henne i sin udvikling på holdet og sin individuelle udvikling?
Altså han lærer jo sindssygt meget i forhold til det her arbejde uden bolden. Som der også bliver nævnt lidt af Nicolien. Altså de her to angriber har jo en vigtig rolle, når man presser i 4-4-2. Men kantspillerne har jo også en rigtig vigtig rolle i forhold til, hvor bredt skal de stå, hvor centralt skal de stå i forhold til at hjælpe de kun to centrale midtbanespillere. Kantspillere i 4-4-2 har også et enormt stort defensivt arbejde, fordi de skal ned og hjælpe deres bak i højere grad. Spiller du 4-3-3, så vil du typisk være en central midtbanespiller, der vil kunne hjælpe bakken. Spiller du 3-5-2, har du typisk en stopper, der kan hjælpe bakken. Men lige snart du spiller 4-4-2, så har kanterne et lige så stort defensivt arbejde, som de har et offensivt arbejde. Og det føler jeg lidt sætter en begrænsning for Simsi. I forhold til, at der, hvor han er bedst, det er lidt i det her restangreb. Altså han hver tredje gang også kan lade være med at løbe hjem, fordi han kan tage en restposition i det offensiv, og så finde de her mellemrum og sådan nogle ting. Så det sætter en begrænsning for ham, og det synes jeg også er tydeligt at se, at når der ramt de her 60-70 minutter, så bliver han træt.
Prøv lige at lave en prognose på de sidste 11 kampe i den krystalkugle, I kan kigge ind i. Hvilken rolle kommer Arel Simsi til at få i det her mesterskabsspil?
Altså, jeg håber da for FC Midtjylland, at vi ser hans topniveau igen. At når banerne bliver lidt bedre, og at forhåbentlig også for FC Midtjylland, at der kommer lidt mere ro på og lidt mere rytme i at spille med bolden, at man så også ser en positiv udvikling. Fordi for mig, der har Superligaen brug for spillere, som Arel Simsi siger. Altså, at han kan skabe så høj underholdningsværdi på et hold, når han rammer sit topniveau. Og det håber jeg, vi får set igen. Men det kræver også, at FC Midtjylland holder de går lidt mere over i kaos frem for kontrol. Ikke at de skal gå helt over i kaos, men der skal skiftes nogle procenter, tippe nogle procenter over til kaos, for så trives en spiller som Simsi også meget bedre.
Ja, det kræver jo offensivt, at man tør spille boldene. Altså finde ham i de her mellemrum, som vi snakker om i går i den kamp. Der er det lange bolde op på Tjov eller Brynhildsen, og så er det at køre derfra. Han er jo bedst i det etablerede angrebsspil, når han kan komme, snakke om, at han kan være lidt låst i sin position. Men når de ligesom etablerer angrebsspillet på modstanders banehalvdel, så får han jo lov til at komme ind i banen og ligge ind i det her mellemrum. Det snakkede vi om efter Viborg OB, at Baskim Kadri var rigtig dygtig til at søge ind i det her rum. Han kan være rigtig god til det på samme måde, men det der jo bare er, det er, at FC Midtjylland skal nå derop og være etableret, før man kan sætte ham i spil. Og det er der, hvor det var de bare ikke i særlig høj grad i kampen i går.
Nogle af de bedste sekvenser, vi har set Arel Simsi i, det har været i et relationsspil med Armin Gigovic. Jeg kunne tænke mig lige at runde ham som den sidste sådan individuelle spiller, som har fået sin plads på det her hold og spiller meget. Og han er selv virker til at være begejstret for at spille med om mesterskabet og skiftet fra OB til FC Midtjylland. Ser vi lige nu det bedste af Armin Gigovic? Kan I vurdere det?
Nej, det gør vi ikke. Ikke hvis vi sammenligner med hans bedste periode i OB.
Nej.
Jeg har en fornemmelse af, at Gigovic spiller meget i holdets ånd lige nu. Altså, at han er en soldat, gør hvad Thomas Berg siger, ønsker det bedste for holdet, og så sætter han en begrænsning på sine egne spidskompetencer. Og det er jo lidt det, jeg føler, der er flere på det FC Midtjylland-hold, der gør. Og det er jo en anerkendelse af den kultur, der er skabt i klubben. Det er, at spillerne kan sætte deres eget behov lidt til side, og så kæmpe i holdets ånd i forhold til, at de er en rigtig, rigtig god kandidat til at vinde mesterskabet lige nu. Så svaret på de spørgsmål, det må være nej, hvis jeg sammenligner med den tid, han var allerbedst i OB.
Og de er ikke forenlige, de to ting, at være soldat og være den bedste udgave af sig selv?
For nogle er det jo.
Ja.
Jeg tror, Oliver Sørensen, der er det.
Ja.
Fordi han passer perfekt ind i den måde, der
men i forhold til den spektakulære side af Armin Gigovic, som vi fornemmer også er der?
Ja, altså den har vi ikke set i så høj grad.
Nej, okay. Kampens afgørelse. Det her lange indkast fra Mads Bæk, og Oliver Sørensen ender med at tabe den ind nærmest efter Carl Grens parade. Det der våben, som FC Midtjylland har, sekvensen, jeg ved ikke, hvor dybt I har været nede i ingredienserne i det, altså i forhold til, hvem gør hvad godt, og hvem mangler noget i sekvensen.
Jamen altså, vi har snakket om det, specielt ved hjørnespark og AGF, det her med screeninger og blocks i forhold til at skabe plads til hinanden. Og det er ikke altid viser nødvendigt, eller det er ikke altid er vigtigt, at det er ham, der hætter, der skal score. Men de positioner, der bliver sat derefter, der er mindst lige så vigtige. Mm. Og der synes jeg, at FC Midtjylland er nået et rigtig godt sted hen, både på hjørnespark, på indlægsspil, på indkast, at man ved jo godt, hvem de vil kaste efter. Altså, hvilke store drenge de vil kaste efter. Men det er rigtig svært at dænde op for de spillere, der kommer fra anden led. Og det er jo lidt det, Oliver Sørensen gør her nu. Der ser FC Midtjylland skarpe ud. At de har så mange spillere, der har mod til at tage de her løb, og de har rigtig mange spillere, der kan tage den her første duel. Det gør jo bare, at de samme AGF er det bedste hold på standarder.
Jeg synes også godt, vi kan være lidt efter Randers i den situation, for hvis man lægger mærke til Oliver Sørensen, han står helt alene ude foran feltet, der er ingen, der har øje på ham, og han får lov at komme i fart, løbe hele vejen umarkeret ind i det lille felt, uden der er nogen, der har øje på ham. Og derudover så synes jeg, at den måde, som Randers stiller op på de her lange indkast, hvor man er meget, man ved, hvem de kaster efter, man er relativt zoneorienteret, så er det så vigtigt, at man får første kontakt på bolden. Og der synes jeg, at de bliver for stationære, de bliver for passive. Og hvor at når man får så mange spillere til at stå i det første område, så er det altafgørende, at man vinder første bolden, eller at man har styr på anden bolden rundt omkring.
Derfor undrede det mig også, at Dammer startede ind i stedet for Hugo Andersson. Netop mod FC Midtjylland, eller imod AGF, der vil det give rigtig, rigtig god mening, at du har din største spiller inde, i forhold til at have de her ekstra centimeter, i forhold til standardsituationer. Min første tanke, det var, at det fordi, han er lidt hurtigere, i forhold til at kunne dække op for nogle af de lidt hurtige spillere på FC Midtjylland. Men jeg blev også lidt undervejs i kampen. De mangler godt nok de her ekstra centimeter på nogle af de her standardsituationer. Så det er jo også en overvejelse, man kan gøre sig som træner, når man møder især FC Midtjylland og AGF.
Er der andet fra... Og jeg sidder lige og leder efter en munterhed omkring, men det er jo Randers' tidligere sponsor, der var Bionutria, der hed den Bionutria Park. Det er sådan en gødningsprodukter til den sunde eller til den gode have og det gode græs og sådan noget. Men jeg tror ikke, GFØS har så meget med den slags at gøre. Er der andet, I skal have med fra græsfestivalen i Kronjylland?
Nej, det har jeg ikke.
Så var det her analysen af Randers mod FC Midtjylland. Tak til Nicoline.
Selv tak.
Tak til Asat.
Selv tak.
Tak til dig, der lytter med. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du er med i Støt Mediano. Det her er Mediano Superliga. Vi høres ved. Og så er vi ude i den ekstra spilletid. Jeg har inviteret Simon Bremer i studiet her tirsdag eftermiddag. Hej Simon.
Hej så.
Vi har ganske vist analyseret Randers mod FC Midtjylland i morges. Der kunne Simon ikke være med, så i stedet sidder vi her nu tirsdag eftermiddag. Og Simon, jeg spiller første klip fra det, der er selve årsagen til, at vi sidder her.
Jeg stod herinde i studiet for et par uger siden nu og sagde, at Brøndbys favør lå i 51-49. Og det holder jeg faktisk fast ved. De tager en 2-1-sejr af Viborg i aften, som er en enormt svær udebanekamp.
Jeg skal lige forstå den der 51-49, Simon. Hvad er det? Altså, der er vel tre hold, der kæmper om mesterskabet?
Jo, men lige nu ser jeg i hvert fald i min verden Brøndby og FCK som de største udfordrere til den titel. Og så ved jeg godt, at der sidder
sikkert... Der fik du da nogle nye venner i Herning.
Det er jeg med på, men jeg har ikke mange forvejen.
Seriøst? Mener du, at de ikke er i spil til mesterskabet?
De kan ikke negligeres overhovedet, men hvis du spørger mig, så ser jeg det som et FCK og Brøndby-slag.
Også ihukommende, den præstation, de lavede med FC København sidste weekend?
Ja.
Hold da op. Og så citerer jeg lige Sebastian Dam fra Medianos Facebook-side fra mandag eftermiddag, der skriver: "Det er satme useriøst at postulere, at mesterskabskampene hedder 51-49 til henholdsvis FCK og Brøndby. En ommer af alle tænkelige dimensioner. Jeg tror selv, at FCK og Brøndby-fans vil anerkende, at FCM er i spil til mesterskabet." Der var blæsevejr i går, Simon.
Mm.
Jeg har ikke set en ekspert få så meget kritik, siden Jonathan Hartmann i en bisætning brugte udtrykket stolpe ind, efter at Brøndby havde besejret AGF 7-0. Det var den 21. august 2016, det var i Medianos spæde ungdom og i Alex Zornikers hæsblæsende indtog i Brøndby. Det var ikke sejren, der var stolpe ind, men det var størrelsen af den og forløbet i kampen, som Hartmann tillod sig at perspektivere. Herefter bar Hartmann i forholdsvis lang tid rundt på betegnelsen Lyngby-fjolset. Simon, er du så OB-fjolset?
Jeg er i hvert fald opvokset i Vendsyssel, lad mig sige det sådan, og når man har spillet fodbold for OB på Aalborg Stadion, så har jeg hørt ting og sager om mig selv, som er en del værre, men jeg skal prøve at forsvare mig selv og komme med den bedst mulige nuance på, hvorfor jeg er udtalt som jeg gjorde.
Du skal ikke forsvare dig, du skal bare nuancere. Men jeg skal sige, Hartmann, han blev senere en af de mest anerkendte eksperter på Mediano og var med i 7 år som ekspert, inden han fløj til Belgien. Simon, du skal sætte nuancer på, og jeg skal på Medianos vegne både give dig muligheden for det og få sagt, at vi på Mediano hverken søger eller ønsker. Det må godt være opsigtsvækkende udsagn, det må godt være skarpe udsagn, men vi søger ikke det kontroversielle. Jeg blev faktisk også lidt rystet den her søndag aften. Det kan man måske høre på det her klip også. Og jeg sad sådan overvejet, og det er bare til lytterne, om skulle jeg klippe det her ud? Fordi jeg jo et eller andet sted også godt vidste, at det kunne give dig modvind. Jeg også frygtede, at det blev revet ud af kontekst. Og det er jo det, som sociale medier også kan at sige. Prøv lige at høre, hvad ham her siger. Ikke? Det er jo helt idiotisk.
Ja.
Og derfor sidder vi her nu. Så lad os prøve at gå ned i materien. Vidste du godt, at du havde tændt ild til en diskussion, da du sagde det her?
Nej, og det har egentlig ikke været min intention overhovedet. Jeg tror, at der får jeg sagt, at mine tanker omkring det danske mesterskab primært har ligget i Brøndby og FCK's lod. Og det gør det sådan set stadig, men jeg kan ikke negligere overhovedet, at FC Midtjylland, de er en kæmpe del, de fører Superligaen nu, så det vil være fuldstændig blåret ikke at tage dem med som en kandidat.
Lad os lige prøve at tage procenttyren ved hornene. Mm-hmm. Det, der bliver revet ud her, det bliver ikke revet ud af sammenhæng, fordi du siger det jo, og jeg stiller dig nogle spørgsmål, altså, hvor du faktisk godt kunne dække dig ind og sige, ja, men det er jo ikke fordi jeg giver dem 0%, men hvad der sker med det der procenthalløj 51-49? Den bliver hørt som 51-49-0. Mener du det?
Jamen, nu er jeg jo heldigvis ikke matematisk student, og ganske vist sproglig, så jeg har helt klart klippet noget i den procentregning der. Selvfølgelig skal der procenter Midtjyllands vej. De fører Superligaen, og de skal anerkendes for det store stykke arbejde, de har gjort. Og jeg har ikke forsøgt at ville være sur på nogen i Midtjylland eller noget som helst. De er klart en bejler til det danske mesterskab. Og det arbejde, Thomas Thomasberg har lavet, det synes jeg bærer et sted hen, hvor der er i hvert fald muligheder for FC Midtjylland. Det kan ikke negligeres.
Men lad os lige fastholde substansen i din analyse. Du har de to andre som favoritter. Der er du stadigvæk.
Ja.
Ja. Så hvis du skulle prøve at sætte sådan, hvad er egentlig din, bare lige for at få den der procentting på plads i forhold til, hvor store favoritter er de så?
Jamen altså, jeg har FCK som min på nuværende tidspunkt klare favorit. De er ude af Champions League, og de har et slutspil at se frem til, hvor de ikke skal bekymre sig om den del. Og så samtidig, så synes jeg, at FCK har en trupstørrelse og så meget kvalitet i truppen, at jeg tror på dem som dansk mester. Så har vi Brøndby, hvor at der er andre faktorer for mig, der spiller ind. Ude på Vestegnen, så kan den klub godt rejse sig rigtig og måske overpræstere en smule, hvilket er muligt, at det er tilfældet lige nu og her. Og de har nogle individuelle spillere, som kommer til sin ret i den her sæson. Og så har vi jo Midtjylland, som for mig at se har kæmpet en lille smule med, hvordan de får deres individualister til at shine mest muligt. Der har jeg nogle anker, eller hvad man siger. Jeg synes de kæmper lidt med at finde formlen på, hvordan de får en Arl Simsir eksempelvis til at shine mest muligt. Og det har måske ligget i mine overvejelser, da jeg udtalte, som jeg gjorde.
Steffen Dam sagde i den her udsendelse, det er jo ham med, han er nok bedre end os to til procenterne, så siger han 1% til FC Nordsjælland, det er sådan noget som en matematiker, bettingfidu, som ham skal gøre, ikke? Og så siger han 42 nok til FC København som favoritter, og hvad der så tilbage, det var så 57%, dem fordeler han så med 28,5 til Brøndby og FC Midtjylland. Han sidestiller Brøndby og FC Midtjylland, det gør du ikke. Du har en gradbøjning, hvis jeg skulle, nu siger du ikke tallene, er det så 45 FCK, 20 FC Midtjylland, og så trækker du Brøndby op midt imellem de her to, ja. 35.
Ja, og det gør jeg på baggrund af det, jeg lige har været inde på. Altså, jeg har FCK som ret klare favoritter, fordi at jeg synes, en Madsen, et fremragende indkøb. Så har vi en Rooney Badachi, som knap nok er kommet i gang endnu, og jeg synes, der er en harmoni i FCK-truppen, som gør mig, som forsikrer mig om, at de tager det danske mesterskab. Dermed ikke sagt, at Brøndby og FC Midtjylland, de er så langt efter, men jeg tror bare på den kvalitet, hele FCK's trup, de står med lige nu her, der ser jeg dem som ret klare favoritter.
Det her med det der momentum, jeg tror, når du tager Brøndby derop, det er også den, jeg selv... Jeg skifter holdning hver eneste gang, jeg holder spillet en kamp og siger, at de der bliver mestre, fordi der er noget der peger virkelig godt fremad. Ikke? Hos Brøndby er det meget momentum i forhold til mental... Eller hvad skal man sige? Det der, du fornemmer i dynamikken og energien rundt om et hold. Men når du så kigger på FC Midtjylland... Jeg sad og kiggede på det i går, efter de har slået Randers, og vi skulle lave den her udsendelse i morges. Regnet den gode slutning på efteråret, og så starten på foråret her med 3 sejre og 4 kampe. Samlet giver det 13 kampe med 11 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag, som giver 2,61 eller sådan noget, i hvert fald 2,6 point i snit i de her 13 kampe, som er et ret langt perspektiv. Det er jo renlivet mesterskabsform, hvis de kan det her. Hvad er det så, de mangler?
Jamen, jeg har jo selvfølgelig også været inde og kigge lidt på, hvad er det FC Midtjylland ikke mangler. De er begyndt at få en Jonas Løssel til at præstere på det niveau, som jeg synes, Jonas Løssel har haft førhen. Han er en af de spillere, som er rigtig vigtige for, at FC Midtjyllands organisation kan sidde, som den gør. Så synes jeg også, at de er blevet enormt svære at nedbryde. Og så har de jo nogle individualister, som en Oliver Sørensen, som altså en felt-til-felt-spiller, som virkelig er felt-til-felt-spiller og kommer virkelig flot omkring. Så i stedet for at kigge på deres mangler, så vil jeg hellere se, hvad er det egentlig, Midtjylland skal blive dansk mester på? For det er jo et eller andet sted, i og for sig er det jo ligegyldigt, hvad jeg går og synes. Og jeg håber da, at de over i Midtjylland tænker, hold da op, han er da en klovn, fordi at, det er jo det, Jeg har selv vundet et mesterskab før, hvor at FCK også var klare favoritter, og hvor alle eksperter var ude og sige, jamen den tager FCK i sidste ende. Men det FC Midtjylland skal gå hen og blive dansk mester på, det er den kultur, som er ved at blive oparbejdet i holdet, som man jo tydeligt ser ud fra det, du siger omkring, at de har jo en winning streak på, som er alen lang lige nu, men som jo er gået måske i folks bevidsthed lidt under... lidt ind ad bagdøren, fordi der har været den her vinterpause. Så det kan også være det, der har taget mig lidt på sengen. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, det er værd at bemærke de ting, der faktisk er begyndt at fungere i FC Midtjylland.
Det, der måske fik mig mest til at spærre man ørerne op, det ved ikke, om man gør.
Det må man godt.
Mine ører, de er pænt store, så jeg har nok spærret dem op. Ikke? Da du sagde det her, det var sådan, jamen, det er jo kun en uge efter, at FC Midtjylland har spillet den her kamp med FC København, hvor i hvert fald både det presspil og det, de udsatte FC København for på hjemmebane i første halvleg, var sådan, wow, det er saftsus med godt det her. Mm. Hvordan kan der være så stor forskel? Det er jo ikke, fordi FC København, ja, de spillede mod Manchester City rundt om de her kampe, men det var ikke et hold, der var slidt ned. Og de har taget på dem på hjemmebane. Mm. Skal møde dem en gang mere der, og der er alle de her indbyrdes kampe. Altså, hvad gjorde sådan en kamp i forhold til din vægtning? Fordi for mig, bare lige for altså med risiko for at gøre spørgsmålet meget langt, der var det sådan en, jeg havde også før de der kampe i FC København som sådan favoritter til mesterskabet, så kom den der kamp, og tænkte, okay, både den der streak, de har været igennem, og så nu det her, det var jo en i hvert fald 45 minutters magtdemonstration, og faktisk frem til straffesparket, som to brænder. Altså det er jo i anden halvleg, der bliver der sådan lidt, der bliver de pludselig menneskelige.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi de bliver menneskelige i resten af sæsonen. De har vist, hvad de kan, og i en svær situation for holdet. Ikke? Det var sådan, ting. Wow, det, er så, det bliver den bedste mesterskabskamp i mange år. Det er den følelse, jeg sidder i. Jeg aner ikke, hvor det går hen.
Jamen, jeg tror også, hvis vi tager den kamp på heden mellem Midtjylland og FCK, der var jo også nogle ydre omstændigheder, som gjorde, at Midtjylland i min bog leverede den første halvleg, som de gjorde. Altså, de var dominerende over alt på banen, og der var et tryk fra stadion, hvor at det kan man jo ikke, man kan ikke gøre det der hver gang. Det er i hvert fald min oplevelse som spiller, når der har været ting, der har været større end fodbold, som har været værd at gå ud og kæmpe for. Og det kan jo, min antagelse er, at det også har været med i selve den kamp, hvor der har været nogle yderfaktorer, som har gjort, at...
Og her tænker du på Christoffer Olsson.
Det gør jeg, ja.
Og det, nu skal jeg lige høre dig rigtigt, det siger du ikke for at tage noget fra præstationen.
Bestemt ikke.
Fordi de havde jo også den her viden, som jeg forstår det, så var det fredagen før AGF-kampen, at truppen blev informeret om situationen omkring Christoffer Olsson, og de gik ind på den der AGF-kamp og lavede, altså, jamen, der var de jo sådan set helt væk de første 30 minutter i første halvleg, og AGF var virkelig, virkelig god, og så kommer de alligevel ud og vinder den der kamp, ikke? Altså, de har jo sådan været igennem nogle ting, hvor selvfølgelig bliver det, jeg skal ikke bruge udtrykket hverdag, fordi det håber vi, det bliver en stabil for Christoffer Olsson fase, men det er også den, de sportslige skal igennem.
Ja, og der må man jo altså, der er, som du også siger, altså, jeg er ikke ude på at sige, at Midtjylland ikke er en del af mesterskabskampen. Jeg er ude på at sige, at jeg synes godt nok, Brøndby og FCK er virkelig, virkelig gode. Så mit spørgsmål går meget på, kan Midtjylland finde det niveau, som jeg tror på, at de har i holdet? Kan de finde en rigtig formation, som gør, at deres offensive profiler kan blive endnu bedre? Kommer en Cho i gang med at score de mål, som han gjorde i efteråret? Får man sine offensive profiler til at shine, det tror jeg bliver afgørende for Midtjylland, de går op og tager guldmedaljen.
Prøv lige at kigge på, altså med dine angriberøjne, på Joe Francolino, Bryn Hilsen, Aral Simsia, Darius, altså Osorio, som offensive kompetencer. Hvem af dem her, synes du, er mest inspirerende at se på?
Jamen, jeg synes jo, Simsia er en vidunderlig fodboldspiller, og en bevægelig type, som involverer sig selv i rigtig mange gode situationer. Og han er dygtig i relationsspillet, han er en dygtig omstillingsspiller. Og han, når han er på bolden, er FC Midtjylland farlig. Du har en show, som er en bevægelig, en spiller, som er en rigtig boksspiller, som FC Midtjylland har haft historie for at virkelig have med Frank Christensen og Duncan og Pusic og hvad de ellers hedder. Jeg synes, og så en Bryn Hilsen, som jeg ser ikke som den der klassiske målscorer, men som er dygtig som opspilstation. Så der er nogle individuelle kvaliteter i det her hold, som jeg kunne ønske mig at blive komme endnu bedre til udtryk. Og der ser jeg faktisk en Simsia være bedre i en 4-3-3 end den nuværende 4-4-2, men det giver jo omvendt også FC Midtjylland, den ro og stabilitet, som jeg tror, Thomas Berg er lidt på udkig efter, den her med at være godt stillet organisatorisk. Og det må man jo også kigge ind i. Altså, der er jo, det gælder også om at forsvare mål, lige så vel som det gælder om at score i den anden ende. Så jeg forstår jo godt baggrunden, men romantikeren i mig kunne godt tænke sig at se en Simsi og en Cho komme til at shine endnu mere.
Ja, det er jo noget af det, som jeg tror, det er sat derinde på det i den første del af den her udsendelse i forhold til formation. Hvad er den der basis, de står på lige nu? Hvad er mulighederne i de andre for at bringe andre kompetencer? Ja. For at få Paulinho i gang på en ving, altså vingbakke i stedet for vinger, for at få Simsi mere centralt i spillet. Hvis du skulle pege på, også i forhold til det, du siger omkring FC København og Brøndby, når vi står en gang i maj, og mesterskabet er afgjort, hvilke spillere er det så, ganske få spillere, du skal nævne, der har afgjort placeringerne i den her? Hvem er det så, der gør, at du tror, at FC København bliver mester?
Jamen, jeg tænker, en Madsen er en faktor i FCK. Så har FCK en Lucas Lea, som sidder ude lige nu, og som de venter lidt på at kunne bringe i spil. Rooney Badachi, synes jeg, har en fremragende kamp mod Lyngby den anden dag.
Han kan ikke spille over for ham eller en hver gang.
Det kan han ikke. Men så har vi også et Brøndby-mandskab, som venter på at få valget sig op i hans vante position. Og jeg synes bare, at på det individuelle har FCK og Brøndby bedre styr på de individualister, de har til at afgøre kampene, end den tryghed, Midtjylland har i det, i forhold til at få Simsi til at shine, i forhold til at få Cho til at shine. Mm. Men det er alt sammen jo offensivt. Så det vigtige i den her diskussion er jo også at bringe den stabilitet ind, Midtjylland har på det defensive, hvor at jeg kort har været inde på Løssel. Han blomstrer jo virkelig lige i øjeblikket.
Ja, det må man sige.
Og jeg synes, at Mads Bæk også ser fremragende ud nede i deres centrale forsvar. Så der er jo noget, at bakke sig op af i Midtjylland i forhold til at kunne gøre sig gældende i den mesterskabskamp. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi venter lidt på at se det bedste for Cho. Jeg er sikker på, at han nok skal komme i gang i løbet af foråret.
Nu skal du heller ikke nuancere så meget, så du bakker. Du skulle bare nuancere dit synspunkt, Simon. Det skal jo ikke være en fodsgang.
Nej.
Er der andet, vi skal have med i den her uddybning?
Jamen altså, så skal man jo heller ikke tage fejl af, at det her med at sætte steamer sammen. Mm. Jeg tror, det var sidste år, hvor AGF jo pludselig begyndte at kunne gå hen og tale sig med om som guldkandidat, sådan ud af det blå. Og det er slet ikke tilfældet for Midtjylland her. Altså, de fører Superligaen, så de er jo klart en bejler til det danske mesterskab, og jeg synes, de har et rigtig godt hold. Jeg har bare undersøgt muligheden ind i mig selv for at se, hvordan i alverden kunne de få de der dejlige fodboldspillere, de har offensivt, til at shine endnu mere. Og det håber jeg for Midtjylland, det kommer til at ske her i foråret.
Det kan du også tale om, når du skal tale om Vejle i morgen, eller FC Midtjylland Vejle i morgen. Simon er også med i Superliga Preview, når Gisle samler holdet onsdag morgen, der skal kigge frem mod sidste runde i grundspillet. Så nej, Simon er ikke fyret. Man har ret til at være uenig med ham. Det var jeg for eksempel også der søndag aften i det aktuelle spørgsmål. Jeg tror, vi får den mest medrivende mesterskabskamp i årevis, så jeg har ikke en favorit, Simon. Tak, fordi du kom forbi og uddybede det her.
Selv tak, Peter.
Hvor meget så du egentlig reaktionerne i går?
Jeg fik ikke selv følt så godt med. Jeg har, efter jeg stoppede som IOB, så fandt jeg ud af, at det var nok bedst at prøve at læse andre steder hen, end hvad der blev sagt om mig.
Okay, det kan man godt.
Det krævede lige lidt tilmelding, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Jeg tror godt, jeg ville kunne klare det i dag, men nej, jeg har ikke fulgt så meget med.
Du skal i hvert fald ikke, jeg vil ikke anbefale dig at google Simon Bremer og den 11. marts. Der kommer mange resultater frem på den søgning, men de er ikke alle sammen kønne.
Jamen nu gør jeg det, nu har du sagt det.
Okay. Du har lyttet til et lille kludtæppe bestående af et stykke analyse af mandagskampen ved Assad og Nicoline, og et stykke Simon forklarer, hvad han i virkeligheden mente. Vi er Mediano, vi høres ved.